Ar to līdz galam nav noformulējusi, bet redzēsim, kā ies. Tāpēc tu saproti pēc šī, ka mēs turpinam ceļu un turpinam savā starpā sarunāties. Jā, ir liela daļa no tā, ko tu dzirdi mums ētrā, arī tagad tu dzirdi mums fonā, kas tiek spēlēta mūzika. Jā, tiešām mēs turpinam sācējām ar slavas dziesmām, bet vēl vien neatņemam sastāvdēju sācējām ir arī šīs sarunas. Sastāvdējās sarunas, kur mēs varam viens otru labāk iepazīt. Jā, iepazīt jaunas cilvēkus un dzirdēt arī viņu liecības, kas mums stiprina un iedrošina. Un viens no cilvēkiem, kas arī iet sveicījumā ir arī, iet kopā ar meitu, Lindu, kuru jūs arī vairāk kārtīgi esat dzirdējuši, pat ne tikai vados būkšanas, bet tās arī piesakot ētrā. Un to ir liels prieks. Iepriekš bija arī iespēja nedaudz uzzināt vairāk par Anitu un Lindu un ar viņu sveicījumu pieredzi. Zinu, ka jūs runājat ar Judīti. Bet lieta, kas paliek neizrunāta, kā Anita pats saka, Ir kāda liecība, ko Jā. Tu jūties tā kā parādā viņa.
Jā, es parādā esmu pateicību visiem radiom arī klausītājiem par to, aizlūdzu par mani, par manu ģimeni un kā tās lūkšanas rezultāts ir mans trīsgadīgais puika. Tā kā paldies visiem par to.
Slava jā, Dievam!
Tiešām, jā. Tā kā mīļie visas lūkšanas tiek uzklausītas, ja mēs esam tāda liela saliedēta ģimene, mēs varam lielas darbus darīt. Tā kā,
nu, tā, bet tas bija gan lūkšana nodoms, kas bija sūtīts uz
Jā, aizlūgums bija uz rožu kroni vairākas reizes, jā, tā lai viss čērsli tiek
noārdīti,
jā, un lai mūsu ģimenei var ienākt vēl viens bērniņš. Un tad viņš pieteicās, jā, salīdzinoši diezgan drīz, arī pēc kaut kā 4 mēnešu laikam, kurš pirmo reizi es izteicu to savu lūgumu, tāpēc klausītāji. Jā, lūkšanā ir liels spēks, mēs esam liels spēks varens, jā. Un viss lūkšanas mūsējās tiek uzklausītas.
Šī brīdī man ļoti liels prieks ir par jums un par to, ka jā, ka mēs kopīgi esam te izlūguši. Un kā viņas saka, vairāk kā tik atkārtot ir sūtīts, un tas nozīmē, ka mēs nekad nezinām, kurā brīdī jums tiks atbildēts, bet visas lūkšanas ir sadzirdētas uz visām atbildes, ir ātrāk vai vēlāk. Paldies, Lanita. Paldies. Un,
paldies klausītājiem. Jā.
Paldies, ka tu dalies. Jā, klausītāji, tiešām tev paldies jā. Par lūkšanu. Mēs ar vienu turpinam uz to skaļi un skaidri teikt, ka lūkšanā ir spēks. Mēs uzsveram to, ka lūkšanā ir spēks, un tāpēc arī aizvien tevi lūkties, kā par radio Marijam, tā arī šajos visos nodomos, kas tiek iesūtīts kopīgajām lūkšanām. Paldies!
Un arī tām visām ģimenēm grib pateikt, ka varbūt ir līdzīgas problēmas, ir ticēt, cerēt un nepadoties. Kā mēs jau vispār ticēt, un viss notiks tā, kā Dievs ir iecerējis.
Ticēt, cerēt,
nepatot.
Un mīlēt.
Jā.
Tā ir tās trīs ticības
Jā,
arī.
Jā, tieši tā, tieši tā.
Jā, paldies.
Paldies. Paldies.
Jā, redziet, lūkšanas tiek uzklausītas. Tāpēc turpināsim. Debes Tēva priekšā savas lūkšanas nodomas, savas sirds nodomas pienest. Dažiem dažādākajos veidos un noteikti arī radījumā arī starpniecību, jo tādā veidā mēs varam ļoti daudzi būt kopā un vienoties lūkšanā. Tagad turpinām ceļu ar dziesmām, ar slavēšanu.
Dodies uz priekšu, es esmu ceļš, patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēt. Es esmu ceļš, patiesība dzīvība, saka Jēzus un pie tēva mani vēt. Es esmu ceļš, patiesība dzīvība. Saka Jēzus un pie
Nu, arī ar smaidu sejā un arī ar smieklēm, bet viss Dievam par godu.
Tieši tā, ar smaidu sejā.
Un priecīgām sirdīm.
Jā, meklējam arī nākamo dziesmu, un šobrīd pie grāmatiņas ir Annie un Artūrs.
Ha!
Un kur dziedāsim nākamo? Izvēle ir jūsu rokās šobrīd.
Nu.
Izvēle nav viegla.
Es to zinu, ticiet man. Es zinu, ka tas nav viegli. Ko grupa nu, ko šobrīd varētu gribēt dziedāt?
Vai mums ir vēl no grūtībām?
Mums
vai tu mēs izvairamies un bēgam no sarežģījumiem grūtībā?
Kas vairs mūs var pārsteigt? Jau galu galā ir tik daudz dienas aiz muguras, es
pat tik daudz pārsteigumu aiz muguras.
Tik daudz pārsteigumu, tik daudz pārbaudījumu, tik daudz priecīgu mirkļi. Un Andi ir izdarījusi savu izvēli. Un izvēle ir kritusi uz dziesmu numur 39.
39.
Šitā nebija dzirdēta.
Dzīvi savu kungs, pie kājām tev likt, mīlestības upuri, tev kungs upurēt. Ņem kungs visu mani tu, bez atlikuma, pieņem sirdi salaustu, pieņem mani kungs, Jēzu, kuru dot, kuru dot.
Dāmas, kā jums ir dziedāšana?
Uz jūs.
Uz jūs. Ja? Yeah. Man gan liekas, jums tāds balses, skaļas, skaidrs, dzīderis, un kad dziedāt, tad tiešām arī sadzird. Un šajā brīdī, ko jūs ir tā atpalikuši no tiem slavētājiem, tāpēc tā, ja?
Jā, mēs runājam par panorāmu.
Jā.
Sakojot,
adult stuff.
Sakojot līdzi aktualitātēm sabiedrībā, tas arī ir ļoti
mēs
svarīgi.
Mēs runājam par to, kur, bijam, kur mēs bijām parunājām panorāmu vai dienas.
Aha, nu skaidrs. Bet šajā brīdī, droši vien, ka vienosimies kopā ar visiem kopējā slavēšanā, vai ne? Sēsi Saglona, desmitā diena. Turpinam pavisam drīz.